Mana onam o'lim to'shagida yotganlarida deb aytibdilar o'sha kishi. 18 yoshimda onam o'lim to'shagida yotgan paytida Xudoga yalinuvdim, Xudodan iltimos qiluvdim, iltijo qildimki onam o'lmasinlar deb. Lekin o'lib ketdilar. Xudo meni aytganimni qilmadi. Shundan keyin men Xudoga ishonmay qo'ydim deb yozibdilar. Endi bu dunyoda abadiyatga kelgan odam bormikan? Kim kelib turib Xudodan men ketmayman deb turib olgan? Yoki bo'lmasam bu kishini o'zlari o'sha Xudo meni duoyimni olmadi-yu onamni o'ldirdi, tirik qoldirmadi deb o'pkalayotgan odam bu dunyoga qanaqa qilib kelib qolgan ekanlar? O'z ixtiyorlari bilan dunyoga kelib qoldilar. Xudo sizdan mandan so'ramasdan olib keldi bu dunyoga. Siz bilan bizdan so'ramasdan birimizni o'g'il bola, birla uyog'ini qiz bola, erkak xotin qilib yaratdi. Hech kimdan Alloh so'ramagan, yo sizlardan so'raganmi? Seni o'g'il bola qilaymi yo qiz bola qilaymi deb. So'ramasdan o'g'il bola qilib yaratdi sizlarni. Orqada o'tirgan singillarimizni ham so'ramasdan qiz bola qilib yaratibdi. Shunga o'xshash sizdan mandan so'ramasdan birimizni 60-yilda, 58-yilda, 70-yilda, 80-yilda Alloh o'zi xohlagan yilda tug'dirdi. Xohlagan yilda o'ldiradi. Xudoning farmoni, qonuni. Allohning qonuniga bo'ysunmasa ketsin bo'pti. Boshqa joy topsin, o'ldirmay qo'ysin-chi qani? Xo'p, Xudoga ishonmagani bilan onasini o'limdan saqlab qolibdimi? Qani kim saqlab qola oladi? Xoh ishonsin, xoh ishonmasin, Xudoning qonunini hech kim buza olmaydi. Alloh aytadiki, "Men o'ldiraman, men tiriltiraman, xohlasam tug'diraman, xohlasam"